ังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับในช่วงนี้ขอแจ้งรายการให้ทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ต่อด้วยรายการจากคหกรรมศาสตร์สู่มนุษยนิเวศศาสตร์รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการและรายการจากแม่สู่แม่สำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้รายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอาจารย์สังวรงัดกระโทกนะครับอาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับแขนงการวัดและประเมินผลการศึกษานะครับจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงการวัดนะฮะแล้วก็การประเมินในชั้นเรียนให้กับทุกให้กับคุณครูแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ใช่คุณครูด้วยก็ได้นะครับทีนี้วันนี้นะครับเป็นวันวันหนึ่งที่หลังจากที่เรามีวันครูผ่านมาแล้วนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ขอโอกาสนี้นะครับขออวยพรให้คุณครูทุกท่านนะครับก็นะฮะได้ปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จนะฮะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สอนนักเรียนให้มีความรู้มากขึ้นนะครับทีนี้จะเห็นว่านะฮะในเวทวงการศึกษาของเรานะฮะในช่วงนี้นะเกี่ยวกับครูนี่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะฮะนะฮะเช่นเราก็จะมีหลักสูตรนะฮะครูพันใหม่อะไรนี่นะครับก็จะมีเป็นการผลิตครูทั้งหมด6ปีนะครับทีนี้วันนี้จะก่อนที่จะเข้าเรื่องเกี่ยวกับการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเนี่ยนะครับก็ขอจะเล่าเกี่ยวกับการผลิตครูนะครับว่าการผลิตครูอย่างไรจึงจะมีคุณภาพนะครับคือช่วงนี้ในขณะปัจจุบันนี้นะครับเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะว่าการผลิตครูแบบไหนนี่นะครับที่จะทำให้ได้ครูแล้วครูสามารถจะกลับมาสอนที่โรงเรียนแล้วสามารถจะสอนนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพนะครับทีนี้เขาก็จะมีนักวิจัยจำนวนหนึ่งนะฮะเป็นกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะศึกษาว่าเอ๊ะเราต้องการครูแบบไหนนะฮะเราควรจะผลิตครูแบบไหนเพื่อเสนอเป็นนโยบายในการผลิตครูของระดับนานาชาตินี่นะครับทีนี้นักวิจัยกลุ่มนี้นะครับก็คือนักวิจัยที่เป็นกลุ่มที่เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินระดับนานาชาติเช่น TIMSS นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านหลายท่านอาจจะทราบว่า TIMSS คืออะไรนะฮะ TIMSS ก็คือเป็นโครงการประเมินระดับนานาชาตินะฮะขนาดใหญ่นะฮะซึ่งจะมีการประเมินในด้านคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เป็นหลักนี่นะครับเขามีข้อคำถามหลังจากโครงการนั้นเสร็จสิ้นว่านะฮะจากข้อค้นพบที่ว่านักเรียนบางประเทศเนี่ยนะฮะมีผลสำเร็จทางการเรียนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่บางประเทศเนี่ยมีผลสำเร็จทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ค่อนข้างต่ำทีนี้คำถามที่เขาตั้งคำถามตามมาว่าเอ๊ะการที่นักเรียนเหล่านี้มีคะแนนต่างกันไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครูที่ผลิตมาจากหลายรูปแบบที่ต่างกันหรือเปล่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามวิจัยขึ้นมาใหม่นะฮะซึ่งก็จะเป็นโครงการวิจัยระดับนานาชาติอีกเช่นกันนะฮะที่พยายามจะศึกษาว่าหลักสูตรผลิตครูเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาแบบไหนนะครับทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะเกี่ยวกับผลการศึกษาของการผลิตการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรของการผลิตครูเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการศึกษาจากประเทศต่างๆหลายๆประเทศนะฮะมีประมาณ20ประเทศนะฮะนี่ผลการวิเคราะห์นะฮะเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ ประมาณ6ประเทศนี่นะฮะก็จะพบว่านะฮะการประเมินนะฮะนักเรียนที่ในนักเรียนในขณะที่ยังเป็นนักศึกษานะฮะนักศึกษาครูเนี่ยเช่นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1ปี2ปี3ที่เรียนคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์อะไรนี่นะครับเขาก็จะประเมินมีการติดตามประเมินนะฮะว่านะฮะนักเรียนที่เรียนรูปแบบต่างกันมีผลสัมฤทธิ์นะฮะทางการเรียนแบบไหนนะครับซึ่งสิ่งที่เขาวัดเนี่ยเขาก็วัดทั้งด้านความรู้ของครูนะฮะอย่างเช่นความรู้ในด้านเนื้อหาสาระวิชาหลักอย่างเช่นเช่นคณิตศาสตร์อะไรนี้นะครับแล้วก็ความรู้อีกด้านนึงที่เขาวัดก็คือความรู้เกี่ยวกับการสอนนะฮะที่ยุทธวิธีการสอนเทคนิคต่างๆจิตวิทยาการจัดการชั้นเรียนนะฮะการประเมินอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งที่เขามุ่งประเมินนะครับเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นกับครูเนี่ยเขาอยากจะรู้สองด้านก็คือหลักสูตรผลิตครูเมื่อเตรียมขึ้นมาแล้วนักเรียนที่เรียนที่จะเป็นครูเนี่ยมีความรู้ในเนื้อหามากแค่ไหนนะฮะมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินการจัดการชั้นเรียนอะไรเงี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ผลการศึกษาก็พบว่าบางประเทศเนี่ยจะมีผลสัมฤทธิ์นักเรียนที่เป็นครูเนี่ยนะฮะเรียนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปี1ปี2ปี3ปี4อะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีผลสัมฤทธิ์เนี่ยต่างกันนะฮะซึ่งอาจจะสรุปได้ง่ายๆว่าเอาคร่าวๆว่านะฮะว่าโครงการหรือหลักสูตรที่ผลิตครูแบบเขาเรียกว่านำนักศึกษาจากสาขาวิชาที่สอนเนื้อหาหลักอย่างเช่นวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วหรือไม่ก็เป็นอักษรศาสตร์อะไรเงี้ยหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็นคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วมาสู่หลักสูตรกันแล้วมาเรียนวิชาครูเพิ่มเติมนะฮะนักเรียนพวกนี้จะมีความรู้ความสามารถเนี่ยค่อนข้างดีกว่าการผลิตครูแบบเดิมก็คือให้เรียนจากวิชาครูจากคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นคือข้อสรุปอย่างนี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไปสอดคล้องกับหลักกับสิ่งที่ประเทศไทยเราเคยทำในการจัดการศึกษาในอดีตก็คือว่าเราเคยมีครูเนี่ยที่มาจากคณะอักษรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์แล้วมาเรียนวิชาครูเพิ่มเติมนะแล้วครูเหล่านี้ก็จะออกมาเป็นครูที่สามารถสอนให้นักเรียนเนี่ยรู้ในเนื้อหาได้มากได้ดีนะฮะแต่หลังจากนั้นเรามีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรครูมาค่อนข้างหลากหลายนะฮะจนปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็จะมีหลักสูตรผลิตครู6ปีนะฮะเพราะนั้นผลการค้นพบอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อค้นพบอีกด้านนึงที่อาจจะมีประโยชน์สำหรับสถาบันที่จะผลิตครูนะฮะที่จะวางแผนผลิตครูว่าเราควรจะผลิตครูแบบไหนจึงจะทำให้ครูมีคุณภาพนะครับแล้วก็ผลการค้นพบอีกด้านหนึ่งฮะนะครับก็คือตอนนี้เรามีครูเนี่ยอย่างเช่นเราจะมีครูประถมนะฮะครูมัธยมต้นครูมัธยมปลายเนี่ยนะครับผลการวิเคราะห์เนี่ยมันจะพบว่าครูเนี่ยจะมีความสามารถต่างกันนะฮะอย่างเช่นครูที่จบทางด้านประถมศึกษาเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสอนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะฮะโดดเด่นนะฮะแต่ว่าความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหาเนี่ยอาจจะเป็นรองนะฮะแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นของสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้ก็คือมียุทธวิธีมีเทคนิคมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนี่ดีมากนะครับส่วนนักศึกษาที่เรียนในวิชาที่เป็นวิชาเมเจอร์ที่เป็นมัธยมศึกษาที่เน้นไปทางด้านมัธยมศึกษาตอนปลายนี่นะครับพวกนี้จะมีความรู้ในเนื้อหาวิชาสาระเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ว่ายังมีจุดอ่อนตรงที่ยังความรู้ทางด้านการสอนเนี่ยยังอ่อนอยู่นะฮะและสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนที่จะเป็นครูระดับมัธยมต้นเนี่ยนะฮะจะเป็นคนกลุ่มคนที่อยู่กลางๆก็คือความรู้ก็ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็การสอนก็ระดับหนึ่งคือไม่ค่อยโดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งก็ฮะอยู่ประมาณตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะว่าเราจะมุ่งพัฒนานักเรียนกลุ่มต่างๆเหล่านี้ให้มีความรู้ทั้งสองส่วนนี้ นี่ได้อย่างไรนะครับอันนี้นะฮะสิ่งที่เล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยเป็นนะฮะเป็นผลการวิจัยนะฮะเป็นความพยายามที่จะพัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะฮะว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับแต่ทีนี้นะฮะสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เรามีจะมีหลักสูตร6ปีนะฮะเราก็ต้องอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยไปอีกสักหน่อยนึงนะฮะว่าเราจะเตรียมครูเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนเราจะใช้ผลการวิจัยนี้นำโดยที่จะให้ครูเนี่ยมีความหลากหลายมาจากที่มาหลากหลายอย่างเช่นอาจจะจบจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์อะไรเงี้ยมาเรียนครูแล้วก็ได้วุฒิการประกาศนียบัตรแล้วออกไปเป็นครูได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านะผลการวิเคราะห์วิจัยมันออกมาว่าครูประเภทเหล่านี้มีความรู้ความสามารถดีนะครับนะครับนะฮะส่วนนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาพูดให้ทุกท่านฟังนะฮะวันนี้จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากการพูดคุยกันครั้งก่อนนะเรื่องของการประเมินผลในชั้นเรียนที่เรียกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับที่ได้กล่าวโดยภาพรวมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้วันนี้นะฮะเราจะมาลงรายละเอียดกันอีกสักหน่อยนึงนะฮะเกี่ยวกับนะฮะการประเมินนะฮะเกี่ยวกับเครื่องมือนะฮะที่เครื่องมือที่เราจะใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเราต้องการเครื่องมือประเภทไหนที่มีคุณภาพแล้วเราจะตรวจสอบมันอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงหัวข้อเหล่านั้นนะครับขออนุญาตพักสักครู่นะครับแล้วเราจะกลับมาคุยกันกับหัวข้อเหล่านั้นอีกแป๊บหนึ่งครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับทีนี้ก่อนจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับท่านที่มีคำถามอยากจะซักถามหรือว่าพูดคุยนะครับสามารถจะติดต่อมาที่หมายเลข025034156นะครับแล้วก็หมายเลข025047355นะครับนะครับจากที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าวันนี้เราจะมานะฮะทบทวนนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนนะฮะที่เรียกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับวันนี้เราก็จะมาเสนอมารู้วิธีที่จะตรวจสอบนะฮะคุณภาพของเครื่องมือวัดนะครับ เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าการออกแบบการประเมินพัฒนาการเรียนรู้เราจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับแต่วันนี้ขอสรุปนะครับว่าการประเมินพัฒนาการเรียนรู้หรือว่า assessment for learning ที่เราพูดกันไปเมื่อคราวก่อนเนี่ยนะครับมันเป็นการประเมินนะฮะที่เราพูดถึงผู้ใช้เนี่ยผู้ใช้ผลการประเมินก็คือครูกับนักเรียนนะครับถ้าเรานึกถึงการประเมินสมัยก่อนๆเนี่ยเราจะพบว่าเห็นว่าครูเนี่ยจะเป็นผู้ใช้ผลการประเมินนะฮะเป็นหลักนะฮะแต่ว่าสำหรับการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยครูและนักเรียนเนี่ยต้องใช้ร่วมกันนะฮะใช้ผลการวัดร่วมกันนะฮะซึ่งนะฮะผลการวัดเนี่ยนะครับสิ่งที่ครูจะใช้ที่จะบอกให้นักเรียนว่านักเรียนควรจะทำอะไรก็คือเขาเรียกว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กนะฮะซึ่งไอ้การให้ข้อมูลย้อนกลับเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าครูไม่ได้มีการตรวจสอบผลการตอบของนักเรียนไม่ได้มีการซักถามไม่ได้มีการประเมินนักเรียนอย่างมีคุณภาพเนี่ยก็จะไม่ทราบว่านักเรียนมีความบกพร่องด้านไหนนะครับก็จะให้สิ่งที่จะไปพัฒนาผู้เรียนเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ตรงประเด็นนะครับทีนี้จึงมีความสำคัญว่าเนี่ยครูต้องเรียนรู้วิธีการให้ฟีดแบคว่าเราจะให้กันแบบไหนนะแต่โดยทั่วไปวิธีการที่ดีที่สุดเขาบอกว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการพูดคุยกับนักเรียนนะว่านักเรียนเนี่ยทำอะไรบ้างทำอะไรได้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่แต่ที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการตรวจนะฮะการบ้านแล้วก็เขียนด้วยข้อความสั้นๆนะบอกถึงสิ่งที่ควรจะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเอาประเด็นหลักๆเนี่ยมาบอกให้นักเรียนทราบนะโดยที่สิ่งที่ควรนักเรียนควรจะต้องปรับปรุงนี้ครูจะต้องนึกถึงไปเทียบกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือว่าตัวชี้วัดนะฮะว่านักเรียนเนี่ยทำถึงขนาดไหนจะบรรลุตัวชี้วัดที่สอนได้หรือเปล่านะฮะหลังจากนักเรียนรับข้อมูลย้อนกลับไปแล้วก็จะนะจะนำไปพัฒนาตนเองนะอาจจะมีการเรียนเพิ่มทำการบ้านเพิ่มหรือว่าทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นะครับทีนี้เมื่อคราวก่อนเราพูดกันว่าไอ้การประเมินเพื่อการเรียนรู้เนี่ยมันก็คือการประเมินในลักษณะที่เป็นการประเมินที่เรารู้กันมานานแล้วฮะคือการประเมินในห้องเรียนนั่นเองนะแต่ว่าเราก็จะพบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยครูบางคนก็สามารถจะทำไอ้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีคุณภาพนะฮะแต่ครูบางคนก็ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่นะฮะมันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจของคนทั้งสองคนก็คือครูกับนักเรียนนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยมีข้อตกลงว่าถ้าจะทำให้สำเร็จเนี่ยครูก็ต้องตั้งใจนะฮะตั้งใจนะฮะสอนตั้งใจตรวจตั้งใจวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนแล้วก็ให้ฟีดแบคคัดเลือกที่ชัดเจนนะส่วนนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะรับผลข้อมูลย้อนกลับจากครูเนี่ยมาพัฒนาตนเองนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องฝึกพัฒนานักเรียนให้รู้จักรับผิดชอบการเรียนรู้ของนักเรียนเองนะเพื่อที่จะได้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนะฮะโดยที่ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสนับสนุนนะฮะให้นักเรียนได้พัฒนาไปในทางที่ตรงกับมาตรฐานและการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษานะครับทีนี้เราพูดถึงว่าการที่ครูจะใช้การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเนี่ยเครื่องมือของครูเนี่ยต้องชัดนะฮะคือบทบาทของเครื่องมือในการประเมินเพื่อการเรียนรู้มีความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการได้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นจุดบกพร่องของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเครื่องมือสำหรับครูเนี่ยจึงมีความสำคัญนะฮะแต่โดยทั่วไปเรามักจะมีคนกล่าวไว้กันค่อนข้างเยอะว่าเครื่องมือที่ครูสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก็เลยหาว่าเป็นเครื่องมือที่ถือว่ายังมีคุณภาพยังไม่ถึงขั้นมาตรฐานนะครับทีนี้วันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้างั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่ช่วยให้เราสามารถจะตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ให้ชัดเจนเพื่อที่จะเสนอต่อคนอื่นว่าโอเคเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นหลักที่จะมาเล่าให้ผู้ฟังทุกท่าน ฟังวันนี้ก็คือการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินในการประเมินเพื่อทางการเรียนรู้นะครับทีนี้มันในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยก็จะมีคำอยู่3คำที่เขาเรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการวัดนะฮะก็จะทราบนะฮะก็จะมีคำว่าการวัดนะฮะการประเมินนะฮะซึ่งการประเมินก็จะมี2ความหมายนะฮะประเมินจากภาษาอังกฤษคำว่า evaluation กับคำว่าประเมินจากคำว่า assessment เนี่ยก็จะต่างกันนิดนึงนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องตรวจสอบคุณภาพก็ขอทบทวนเกี่ยวกับการวัด measurement นะฮะว่ามันมีความหมายอย่างไรนะฮะนั้นการวัดนะฮะมันหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถจะกำหนดสิ่งที่เป็นค่าหรือเป็นตัวเลขให้กับสิ่งที่เราต้องการวัดได้มีคุณภาพแค่ไหนนะฮะอย่างเช่นถ้านักเรียนทำงานมานะฮะแล้วครูจะตรวจให้คะแนนเนี่ยครูจะให้คะแนนแบบไหนที่เป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึง10อย่างนี้เป็นต้นนะฮะว่าจะมีกระบวนการอย่างไรที่จะกำหนดค่า0ถึง10ให้มีคุณภาพตรวจสอบได้นะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นการวัดนะฮะก็คือการกำหนดค่าตัวเลขทีนี้การประเมินนะฮะการประเมิน evaluation หมายถึงพูดง่ายๆให้ไม่สับสนนะฮะก็คือเป็นการตัดสินคุณค่านะของสิ่งที่ประเมินจากข้อมูลการวัดนะฮะส่วนคำประเมินอีกคำหนึ่งก็คือ assessment มาจากลักษณะมาจากคำว่านั่งลงข้างๆกับสิ่งที่ถูกประเมินเพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงการได้ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลมาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานะฮะอย่างเช่นพัฒนาผู้เรียนนะฮะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามนักเรียนว่านักเรียนต้องการจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่รู้อะไรนะฮะต้องการจะพัฒนาอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือลักษณะของการได้ข้อมูลมาเพื่อมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาซึ่งมันจะต่างจาก evaluation ที่มุ่งประโยชน์นะในด้านของการตัดสินคุณค่านะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงนะฮะการวัดในชั้นเรียนเนี่ยนะฮะเขาบอกการวัดในชั้นเรียนที่การเป็นการกำหนดค่าตัวเลขให้กับสิ่งที่ต้องการวัดนี่นะครับมันถือว่าเป็นถึงว่ามันจะอยู่ในแวดวงของสังคมศาสตร์นะฮะแต่ว่าในธรรมชาติของมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการวัดของในชั้นเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะวัดที่ความรู้อย่างเช่นความรู้ในวิชาเลขวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษว่านักเรียนรู้แค่ไหนนะฮะหรืออาจจะเป็นการวัดนะฮะทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความเชื่อทัศนคติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่เราสังเกตไม่ได้มันอยู่ในสมองนะฮะมันอยู่นอกเหนือเครื่องมือที่เราไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะมีความสามารถที่จะไปวัดในสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการวัดเนี่ยนะฮะเป็นการใช้เครื่องมือนะฮะเพื่อไปตรวจสอบไปหาว่าไอ้สิ่งที่คนหรือนักเรียนมีที่เขาอยู่มีอยู่ในตัวของเขาเนี่ยเขามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์นะคล้ายๆกับการยิงอะตอมในสมัยที่เขามีการศึกษาเกี่ยวกับโปรตอนอิเล็กตรอนนะฮะเพราะว่าโปรตอนอิเล็กตรอนนี่มันก็อยู่ในโลหะนะฮะเป็นโครงสร้างของสสารนะฮะเพราะฉะนั้นเขาอยากจะรู้ว่าไอ้ข้างในมันมีข้างในโลหะมันมีอะไรบ้างนะก็มีการยิงอนุภาคเข้าไปนะฮะก็หลังจากมีการศึกษาเหล่านี้เขาก็จะมีการประเมินแล้วก็ตรวจสอบพบว่าในโครงสร้างนี่ก็จะมีอะตอมมีอิเล็กตรอนนะฮะซึ่งมันก็สอดคล้องกับการวัดของครูนะที่นักเรียนมีความรู้เราก็พยายามใช้เครื่องมือคล้ายๆเครื่องมือนี้ยิงเข้าไปในตัวสมองของนักเรียนนะดูซิว่านักเรียนมีปริมาณความรู้นี่มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้เราใช้หลักของการเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อวัดว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือนะฮะของครูเนี่ยจึงจะต้องมีคุณภาพเพื่อสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่นักเรียนมีอยู่ข้างในสมองของนักเรียนเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งคุณภาพของเครื่องมือเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะประเมินได้หลายรูปแบบนะฮะ ดยปกติเนี่ยเราจะใช้แบบทดสอบนะครับเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนอย่างเช่นเรามีข้อสอบ1 2 3ข้ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วให้นักเรียนตอบแล้วดูซิว่าผลการตอบอย่างเช่นถูกผิดอะไรเงี้ยนะฮะว่าการให้เรียนตอบสิ่งเหล่านี้ถูกผิดเนี่ยเราพยายามจะอ้างอิงผลการสอบเหล่านี้กลับไปยังความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนว่านักเรียนมีความสามารถแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะบอกว่าเอ๊นักเรียนจะมีความสามารถแค่ไหนเนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ๊เราจะใช้อะไรเป็นฐานในการคิดคะแนนนะครับซึ่งเท่าที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปก็คือว่าเราจะใช้ทฤษฎีการวัดเขาบอกว่าทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมก็คือว่าสิ่งที่นักเรียนทำถูกเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนที่เราวัดได้สังเกตได้นะฮะแต่สิ่งที่นักเรียนทำถูกอย่างเช่นถูก15ข้อจาก20ข้อเนี่ย15ข้อเนี่ยมันประกอบด้วยอาจจะเป็นความรู้จริงสักส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นความคาดเคลื่อนสักส่วนหนึ่งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเครื่องมือของครูเนี่ยพยายามที่จะวัดแล้วให้ได้ส่วนที่เป็นคะแนนจริงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะส่วนที่เป็นความคลาดเคลื่อนเนี่ยพยายามจะลดให้น้อยลงนะซึ่งการวัดนะฮะที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนน้อยลงเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องมือที่มีความชัดเจนนะฮะเครื่องมือวัดเนี่ยใช้ภาษาที่นักเรียนอ่านเข้าใจง่ายเข้าใจตรงกันนะฮะมีการเขียนนะฮะข้อคำถามหรือว่าสถานการณ์ที่ไม่ทำให้นักเรียนสับสนนะฮะเพราะการที่นักเรียนสับสนนักเรียนจะใช้องค์ประกอบอื่นมาตอบไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ครูอยากจะได้ก็ได้นะครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจัดสถานที่สอบอะไรประเภทอย่างเนี้ยนะฮะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถจะดำเนินการสอบได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะนั้นถ้าเรานะฮะสามารถจะควบคุมปัจจัยภายนอกนะฮะให้มันมีผลน้อยลงเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถจะลดความคลาดเคลื่อนในการในการวัดได้นะฮะแล้วความคลาดเคลื่อนในการวัดอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจคะแนนนะฮะเพราะว่าคะแนนจะเป็นตัวที่สะท้อนระดับความมากน้อยของความรู้ของนักเรียนนะครับเพราะนั้นการตรวจให้คะแนนมันจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ที่ถูกต้องว่าตอบมาแบบไหนจึงจะได้คะแนนน้อยนะครับตอบมาแบบไหนจึงจะได้คะแนนมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูหรือว่าคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวัดนี่มีความสับสนในเรื่องของการให้คะแนนนะฮะแยกไม่ออกว่าคนที่มีความสามารถต่ำกับคนที่มีความสามารถสูงเนี่ยควรจะให้คะแนนต่างกันอย่างไรเนี่ยนะฮะถ้าไม่สามารถจะแยกได้เนี่ยผลการวัดมันก็ไม่สะท้อนนะครับความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนได้นะครับเพราะนั้นการให้คะแนนเนี่ยเช่นการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนหรือเราที่เรียกว่ารูบริกเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะมาลดความคลาดเคลื่อนในการวัดได้นะครับนะฮะทีนี้นะฮะนอกจากแบบทดสอบเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือวัดอีกหลายรูปแบบที่เราสามารถจะใช้ในการประเมินในชั้นเรียนนะครับอย่างเช่นนะอาจจะใช้แบบสอบถามนะฮะมีการสังเกตนะฮะมีการสัมภาษณ์นะฮะมีการบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนมีการใช้แบบบันทึกนะฮะตัวสอบรายการแล้วก็แบบวัดอื่นที่ไม่ใช่แบบวัดผลสัมฤทธิ์นะฮะอย่างเช่นแบบวัดเจตคตินะฮะเพราะนั้นเครื่องมือเห็นว่าเครื่องมือที่ครูใช้เนี่ยอาจจะต้องมีความหลากหลายนะเพราะว่าในพรบ.หรือว่าตามหลักการของการจัดการศึกษาเขาบอกว่าการวัดผู้เรียนจะต้องเน้นที่วัดด้วยเครื่องมือที่หลากหลายนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะให้นะฮะสามารถที่จะไปวัดแล้วก็ประเมินความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนคนนี้มีความรู้แค่ไหนได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าการใช้เครื่องมือชนิดเดียวนี้อาจจะไม่ให้ผลการวัดที่มีคุณภาพเท่ากับเครื่องมือวัดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ครูก็ต้องใช้การวัดหลายครั้งนะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นผลที่สะท้อนความรู้ความสามารถของนักเรียนที่แท้จริงนะครับทีนี้หลังจากเราพัฒนาเครื่องมือวัดนะฮะครูพัฒนาเครื่องมือวัดแล้วก็เอาไปใช้บางส่วนนะฮะนี้เราก็จะมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือซิว่าเอ๊ะเครื่องมือที่มีคุณภาพเราจะดูประเด็นอะไรบ้างนะครับทีนี้ในแวดวงของการวัดและประเมินผลการศึกษาเนี่ยก็จะมีตัวสำคัญอยู่สองคำก็คือตัวคำว่า validity นะครับความตรงแล้วก็ reliability ความเที่ยงนะฮะ สองตัวนี้จะเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะชี้ว่าเครื่องมือวัดของคุณครูที่สร้างขึ้นเนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้นะฮะความหมายแล้วก็วิธีการตรวจสอบว่า Availability กับReliability เราสามารถจะตรวจสอบด้วยวิธีการอย่างไรบ้างเนี่ยขออนุญาตพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งรอบนี้นะเราจะพูดกันนะฮะเล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับการวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดของครูนะฮะทีนี้ที่บอกไปว่าเราจะมีคำสองคำก็คือความตรงนะฮะซึ่งก็คือภาษาอังกฤษคำว่า validity นะครับกับความเที่ยง reliability นะฮะทีนี้คำแรกที่เราจะใช้กันก็คือคำว่า validity นะฮะซึ่งแปลว่าความตรงนะฮะซึ่งความตรงหมายถึงอะไรนะครับนะฮะโดยภาพรวมโดยคร่าวๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงความตรงเนี่ยนะฮะผู้คนในเวทวงการวัดและประเมินผลก็จะบอกว่าความตรงหมายถึงนะฮะเครื่องมือนั้นสามารถวัดได้ในสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะครับอย่างเช่นเราต้องการสร้างข้อสอบนะฮะคณิตศาสตร์60ข้อนะฮะเราก็ต้องมั่นใจว่าเอ๊ะเครื่องมือนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่วัดไอ้ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้หรือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นสรุปออกมาว่าความตรงหมายถึงความสามารถของเครื่องมือที่จะวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัดนะครับแต่ทีนี้นะฮะเขาบอกว่าเวลาเราพูดถึงความหมายเหล่านี้นะฮะที่บอกว่าความตรงหมายถึงเครื่องมือสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัดเนี่ยบางครั้งนี่ครูไม่เข้าใจฮะว่าเอ๊ะมันหมายถึงอะไรนะฮะมันหมายถึงอะไรนะฮะทีนี้ก็จะมีวิธีการหรือว่ามีการปรับคำเพื่อให้มันเข้าใจมากขึ้นนะฮะว่าไอ้การวัดเนี่ยนะฮะไอ้ความตรงเนี่ยมันหมายถึงอะไรเอ่ยนะฮะแต่ก่อนที่จะพูดถึงความตรงเนี่ยก็จะบอกว่าเวลาเราจะใช้คะแนนเนี่ยเวลาเราจะทำการทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบแล้วเราต้องการเอาผลการทดสอบเนี่ยไปทำสองอย่างก็คือไปแปลผลนะฮะคำว่าแปลผลก็อย่างเช่นจะบอกว่าเอ๊ะนักเรียนคนที่ได้60คะแนนจาก100เนี่ยหมายความว่าคนนักเรียนคนนั้นอ่อนหรือเก่งนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของการแปลผลคะแนนนะฮะอีกอันนึงที่เราใช้คะแนนจากการวัดนะฮะก็คือในเรื่องของการเอาไปใช้นะฮะเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นจะใช้เพื่อคัดเลือกนักเรียนนะฮะจะใช้เพื่อ มอบทุนการศึกษานะครับจะใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ผลการวัดนะฮะเพราะนั้นพูดถึงการวัดเราแยกให้ออกว่ามันมี2ประเด็นก็คือมีการวัดเพื่อแปลผลคะแนนนะฮะแล้วก็วัดเพื่ออย่างเช่นคัดเลือกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเป้าหมายของเรามี2แบบก็คือมีการใช้การวัดเพื่อแปลผลคะแนนนะฮะแล้วก็เพื่อใช้ในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยเพราะนั้นความตรงในในยะนี้ก็หมายความว่าเป็นระดับที่เรามีหลักฐานอะไรบางอย่างไหมที่จะไปสนับสนุนว่าเราสามารถจะแปลผลคะแนนและใช้คะแนนนั้นได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบนะครับอย่างเช่นถ้าครูต้องการมีแบบทดสอบอย่างเช่นคณิตศาสตร์60ข้อเนี่ยแล้วจะใช้เพื่อประเมินว่านักเรียนคนไหนเนี่ยยังมีความบกพร่องในเรื่องของคณิตศาสตร์อยู่เนี่ยนะครับนั้นเป้าหมายของครูก็คือต้องการจะนะทราบว่านักเรียนคนไหนเนี่ยมีความรู้ความสามารถยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันว่าไอ้เครื่องมือที่ครูสร้างขึ้นมาเนี่ยมันช่วยให้ครูสามารถทำแปลผลสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าครูต้องการระบุได้ว่านักเรียนคนที่1คนที่2คนที่3คนไหนที่ยังมีความบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือให้มีคุณภาพเราทำเครื่องมือให้มีคุณภาพเนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานบางอย่างเพื่อมาสรุปมาชี้ว่าครูสามารถจะใช้เครื่องมือนั้นได้นะฮะได้อย่าได้แล้วก็จะให้ผลที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความตรงอะไรอย่างนี้นะครับประเด็นคำคีย์เวิร์ดคำสำคัญของมันก็คือคำว่ามีหลักฐานไหมหลักฐานที่เราจะมาใช้นะฮะสนับสนุนการแปลผลคะแนนของเราว่าเราจะแปลผลเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับหรือพูดถึงอีกในยะหนึ่งเขาบอกว่าความตรงเนี่ยหมายถึงว่าทำนองว่าถ้าเรามีคะแนนเนี่ยเราคะแนนที่ได้จากเครื่องมือวัดเนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าเราจะสามารถแปลผลคะแนนได้จากข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือวัดอันนี้เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องมือว่าถ้าเราจะแปลผลเช่นนี้นะฮะได้คะแนนมาเช่นนี้เราจะแปลผลแบบนี้ถูกไหมอย่างเช่นเราจะบอกว่านักเรียนที่ทำได้คะแนน10ข้อจาก15ข้อถือว่านักเรียนคนเนี้ยมีความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วนะฮะเราจะสรุปแปลผลอย่างนี้ได้ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องไปเช็คว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องมือ20ข้อที่ว่าเนี่ยมันควรจะมีหน้าตาแบบไหนคุณภาพแบบไหนแล้วที่บอกว่า15ข้อจาก20ข้อเนี่ยมีนักเรียนสามารถถ้านักเรียนตอบได้15ข้อจาก20ข้อเนี่ยนักเรียนจะถือว่าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ได้แล้วหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของนะฮะเรื่องของการประเมินนะเราเรียกว่าเป็นการประเมินความตรงนะฮะของเครื่องมือนะครับซึ่งที่พูดไปว่าก็คือนะฮะเราต้องตอนนี้สมัยนี้เราต้องเน้นไปที่หลักฐานนะครับซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับความตรงเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะฮะทีนี้ก็บอกว่าความตรงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของการสรุปผลคะแนนนะฮะความตรงเนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าความตรงนั้นเป็นคุณภาพของเครื่องมือนะแต่ว่าไม่ใช่ฮะความตรงเนี่ยไม่ใช่เป็นคุณภาพของเครื่องมือนะฮะเพราะว่าเครื่องมือไม่สามารถจะบอกว่าตรงหรือไม่ตรงนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะตรงนะฮะหรือไม่ตรงก็คือคะแนนนะคะแนนซึ่งมันจะบอกว่าคะแนนนั้นจะใช้ได้ตรงตามหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงลักษณะแบบนี้บางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันความตรงนี้มันคืออะไรกันแน่นะฮะเพราะนั้นถ้าจะพูดอีกในหนึ่งความตรงอาจจะบอกว่าถ้าเรามองถึงลักษณะของความเหมาะสมนะความเหมาะสมของการนะความเหมาะสมนะความถูกต้องความเหมาะสมเนี่ยอาจจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยเช่นจะบอกว่าคะแนนเนี่ยที่จะใช้คะแนนในการแปลผลมีความเหมาะสมนะฮะมีความถูกต้องนะครับแต่ว่าความเหมาะสมและความถูกต้องเนี่ยต้องมาจากหลักฐานที่เรามีนะฮะซึ่งเราจะต้องนะฮะทำการเก็บรวบรวมหลักฐานที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะฮะเพื่อที่ใช้ประเมินความตรงนะเพราะว่าเขาบอกว่าความตรงเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้ข้อมูลชิ้นเดียวแล้วมาบอกว่าเครื่องมือนี้ตรงหรือว่าคะแนนนี้ตรงอะไรเงี้ยนะฮะ
มันก็จะมีเหตุผลน้อยเนี่ยแต่ถ้าเราใช้หลักฐานหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยนะครับการประเมินค่าความตรงเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้ก็บอกว่าความตรงเนี่ยการตรวจสอบความตรงเนี่ยนะฮะการตรวจสอบความตรงก็เลยกลายเป็นกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมายืนยันว่าเอ๊ะคะแนนที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมไหมถ้าเราจะใช้ในสถานการณ์วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะฮะก็จะต้องมันจะไปอิงเป็นหลักไปอิงหลักของการวิจัยนะฮะอย่างเช่นจะต้องไปอิงหลักของการของการทฤษฎีนะฮะหลักของเหตุผลนะฮะหลักของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าคะแนนที่ได้มาเนี่ยมันตรงหรือยังนะฮะอันนี้ก็ต้องคำว่าตรงหรือยังนะถูกต้องเหมาะสมหรือยังอันนี้อาจจะต้องอิงทฤษฎีนะฮะว่าทฤษฎีเขาว่าไว้นะฮะอย่างนี้เครื่องมือของเราก็ต้องไปสอดคล้องกับทฤษฎีด้วยนะครับนอกจากนะฮะสอดคล้องกับทฤษฎีแล้วเนี่ยลักษณะสำคัญของการตรวจสอบความตรงก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้เครื่องมือนะฮะคะแนนที่ได้มาเนี่ยมันตรงไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าชักจูงหรือว่าทำให้คนอื่นคล้อยตามให้ได้ว่าคะแนนของเราเนี่ยมีความเหมาะสมถูกต้องแล้วแต่ว่าความเหมาะสมถูกต้องที่เราชี้นำให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยจะต้องมีหลักฐานกำกับให้ได้นะครับทีนี้นะครับไอ้ความตรงนะฮะมันก็จะมีหลายแบบนะครับสมัยที่เราเรียนหรือว่าสมัยที่เราทำวิจัยนะฮะหรือครูคนไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออาจจะบอกว่าความตรงเนี่ยเราสามารถจะหาได้ประมาณ3รูปแบบใหญ่ๆเช่นแบบแรกจะเรียกว่าความตรงเชิงเนื้อหานะครับความตรงเชิงเนื้อหานะฮะอาจจะบอกว่าเป็นความตรงที่วัดโดยให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นครูที่มีประสบการณ์การสอนหลายๆปีนะฮะอันนี้อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของการสอนอะไรเงี้ยการออกข้อสอบนะฮะหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญคนอื่นอย่างเช่นนักวัดนักประเมินผลอะไรเงี้ยก็สามารถจะมาทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือของครูว่าเครื่องมือแต่ละข้อเนี่ยมันมีคุณภาพมันวัดได้ในตรงตามเนื้อหาที่เราต้องการจะวัดหรือเปล่าอันนี้เราเป็นลักษณะของการตรวจสอบคอนเทนต์นะฮะเป็นการตรวจสอบเนื้อหาซึ่งนอกจากดูความสอดคล้องเหมาะสมอาจจะดูถึงความครอบคลุมในประเด็นว่าข้อสอบต่างๆที่มีเนี่ยมันครอบคลุมสาระครบถ้วนหรือไม่ใช้คำถูกต้องเหมาะสมอ่านเข้าใจง่ายหรือไม่อะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพทางด้านเนื้อหานะครับทีนี้ความตรงอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์นะฮะอันนี้หมายความว่าเวลาจะตรวจสอบความตรงเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูล2 อย่างก็คือเกณฑ์นะฮะกับคะแนนของเรานะครับคะแนนที่ได้จากเครื่องมือของเราเนี่ยถือว่าเป็นคะแนนที่เราจะตรวจสอบคุณภาพนี่การตรวจสอบคุณภาพจะต้องไปอ้างอิงกับคะแนนจากที่อื่นที่หรือว่าเป็นเกณฑ์อื่นอย่างเช่นข้อมูลจากเครื่องมืออื่นที่วัดในเนื้อหาที่เช่นเดียวกับเครื่องมือของเราอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบโดยการหาความสัมพันธ์นะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของเรากับคะแนนที่ได้มาจากเครื่องมืออื่นที่เป็นเกณฑ์นะว่ามันมีความสอดคล้องกันไหมถ้าเครื่องมือของเรากับเครื่องมืออื่นมันเป็นเครื่องมือที่วัดในเรื่องเดียวกันความสัมพันธ์ตรงนี้มันควรจะสูงนะครับจึงจะบอกว่าเป็นเกณฑ์นะฮะส่วนเกณฑ์อีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นเกณฑ์ที่หาได้ในอนาคตรอหาปัจจุบันไม่ได้อย่างเช่นคะแนนเครื่องมือการตรวจสอบเครื่องมือวัดว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถจะพยากรณ์การจบมหาลัยของนักเรียนได้หรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอผลคะแนนของนักเรียนจบมหาวิทยาลัยจึงจะเป็นเกณฑ์ในการมาหาความสัมพันธ์กับคะแนนจากเครื่องมือวัดของเรานะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เรียกว่าความตรงเชิงทำนายนะครับอีกความตรงประเภทหนึ่งก็คือความตรงที่ว่าความตรงเชิงโครงสร้างนะครับความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความตรงตามทฤษฎีนะครับคือประมาณว่าทฤษฎีเขาว่าเขาแปลผลคะแนนว่าอย่างไรนะคะแนนของเราก็ต้องสอดคล้องกับทฤษฎีนะครับอย่างเช่นคะแนนของเรามันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นเป็นบวกนี้ความสัมพันธ์ของ ถ้าทฤษฎีบอกว่าเป็นบวกมันก็ควรจะเป็นบวกนะฮะทีนี้การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างที่เราใช้กันในปัจจุบันเยอะๆก็คือการใช้เขาเรียกว่าการใช้กลุ่มที่รู้ชัดก็คือโนนกรุ๊ปเทคนิคก็คือใช้กลุ่มสูงกลุ่มต่ำมาดูซิว่ากลุ่มสูงจะได้คะแนนสูงจริงสูงกว่ากลุ่มต่ำหรือเปล่านะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ก็คือการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบนะฮะชื่อ factor analysis ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงนะฮะ อีกอันหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือการใช้เขาเรียกว่า MTMM นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบเครื่องมือความตรงเชิงโครงสร้างขั้นสูงเหมือนกันนะฮะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีความตรงเชิงโครงสร้างความตรงเชิงโครงสร้างความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ความตรงเชิงเนื้อหานะถ้าเราแยกอย่างนี้เราจะบอกว่าความตรงเนี่ยมีทั้งหมด3แบบ3ประเภทนะครับแต่สมัยเนี้ยสมัยที่เรามีมาตรฐานนะฮะสมัยที่การวัดนี่เขามีมาตรฐานของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ความตรง3แบบเนี่ยนะฮะความตรง3แบบเนี่ยจริงๆแล้วมีเป็นความตรงประเภทเดียวก็คือความตรงเชิงโครงสร้างนะวิธีการที่หาหลักฐานต่างๆอะไรมาทั้งเนื้อหาตามเกณฑ์สัมพันธ์อะไรเงี้ยเพื่อจริงๆแล้วมาก็คือเพื่อสรุปว่าให้ความตรงเชิงโครงสร้างมันมีหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือในวันนี้ก็คือถ้าเรารู้ว่าความตรงที่เรามุ่งสำคัญที่สุดคือความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะมีวิธีการหาหลักฐานมายืนยันได้อย่างไรว่าความตรงเชิงโครงสร้างของเราเนี่ยโอเคแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดต่อไปขออนุญาตพักสักครู่นะฮะแล้วกลับมาอีกครั้งครับสวัสดีครับกลับมาสู่รายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะฮะวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเราพูดถึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดในชั้นเรียนของครูนะเราพูดถึงความตรงนะฮะซึ่งก่อนที่จะปิดเบรกไปเมื่อกี้เนี่ยเราจะพูดว่าสรุปได้ว่าความตรงเนี่ยจริงๆแล้วความตรงที่สำคัญที่สุดก็คือ construct validity นะครับซึ่งความตรงเชิงเนื้อหาความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์และความตรงประเภทอื่นๆนี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบย่อยของความตรงเชิงโครงสร้างนะครับทีนี้ถ้างั้นเนี่ยนะฮะมุมมองใหม่ของการตรวจสอบความตรงเนี่ยจะเปลี่ยนมาบอกว่าความตรงเนี่ยมันมีอยู่ความตรงเดียวก็คือความตรงเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องไปหาหลักฐานมาว่าเพื่อสรุปว่าเอ๊ะถ้าความตรงเชิงโครงสร้างมันเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายมากที่สุดเนี่ยเราจะมีหลักฐานอะไรบ้างเพื่อไปสรุปความตรงเชิงโครงสร้างนะครับนี่ทีนี้การหาหลักฐานหรือว่าการได้ข้อมูลมาเพื่อประเมินว่าความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ยังนะก็ยังจะใช้หลักการเดิมก็คือไปดูที่คอนเทนต์เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่า สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนะฮะ contract validity เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ content validity เนี่ยเป็นองค์ประกอบย่อยของ contract validity นะฮะ concurrent validity ก็เป็นองค์ประกอบย่อยเหมือนกันนะครับทีนี้หลักฐานที่จะมายืนยันว่าเอ๊เวลาครูสร้างเครื่องมือขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันเป็น construct นะฮะเป็นความสามารถทางด้านผลสมดุลทางการเรียนทางด้านการคิดอะไรเงี้ยนะฮะมันมี construct validity ความตรงเชิงโครงสร้างที่เพียงพอไหมที่จะเอาเครื่องมือนั้นไปใช้เนี่ยนะครับทีนี้มาตรฐานของการวัดและประเมินผลการศึกษาเนี่ยก็สรุปออกมาว่าวิธีการที่เราจะบอกว่าเฮ้ความตรงเชิงโครงสร้างนี่มันโอเคหรือไม่โอเคมันมีมากน้อยแค่ไหนให้ไปดู5รูปแบบนะครับก็คือไปดูที่เนื้อหานะฮะเนื้อหาของข้อสอบนะฮะว่ามีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอีกอันที่2ก็คือไปดูกระบวนการตอบข้อสอบของนักเรียนนะฮะซึ่งอันนี้นะครูอาจจะทำได้ดีนะเพราะว่าครูใกล้ชิดกับนักเรียนนะอาจจะมีการตรวจสอบเครื่องมือด้วยกระบวนการเช่นนี้ได้ดีนะซึ่งกระบวนการตรวจสอบผลการสอบของนักเรียนเนี่ยเป็นการตรวจสอบว่าเอ๊ะนักเรียนได้ตอบคำถามได้คิดหาคำได้คิดหาคำตอบได้แสดงวิธีการค้นหาคำตอบได้สอดคล้องกับสิ่งที่ครูคิดไว้หรือเปล่านะครับนะอย่างเช่นครูบอกว่าอาจจะต้องการตอบข้อสอบคนนี้อาจจะต้องมี3ขั้นตอนแล้วจึงจะได้คำตอบออกมาเนี่ยนะครับแล้วสิ่งที่ครูอาจจะต้องไปดูที่ว่าเอ๊ะนักเรียนตอบมานักเรียนมี3ขั้นตอนนั้นไหมหรือว่านักเรียนกระโดดไปตอบคำตอบสุดท้ายได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องแสดงกระบวนการ 1-2 เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะไปยืนยันว่า construct นะโครงสร้างมันมีจริงหรือเปล่านะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าในมิติของโครงสร้างภายในของเครื่องมือวัดนะฮะจริงๆแล้วเครื่องมือวัดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดเจตคติหรือแบบวัดเจติวิสัยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการผลการวัดที่มันเป็นเขาเรียกว่าเครื่องมือวัดนั้นวัดมิติเดียวนะครับก็คือแต่ละข้อมันมุ่งวัดประเด็นเดียวนะฮะไม่ได้มุ่งวัดหลายประเด็นนะฮะทีนี้ข้อสอบที่มุ่งวัดหลายประเด็นเนี่ยมันจะทำให้การแปลผลลำบากนะฮะอย่างเช่นข้อสอบคณิตศาสตร์นะฮะที่เป็นข้อสอบที่ต้องการให้นักเรียนแสดงวิธีการแก้สมการหรือหาคำตอบนะฮะจากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นะครับซึ่งสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้เนี่ยเป็นการเขียนอธิบายนะฮะเป็นขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างมีคนอะไรบ้างมีสถานการณ์อะไรยังไงนะฮะนักเรียนต้องอ่านสถานการณ์เหล่านี้เพื่อแปลออกมาว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นในการที่นักเรียนตอบข้อสอบข้อนี้ได้ถูกต้องเนี่ยมันมองได้2มุมก็คือว่าเอ๊ะนักเรียนอ่านได้ไหมถ้านักเรียนอ่านภาษาไทยไม่ออกนะฮะว่านักเรียนไม่มีทางที่จะไปตอบคำถามได้นะฮะนะฮะซึ่งนะฮะการที่จะตอบคำตอบนี้ได้ถูกก็เลยบอกว่านักเรียนจะต้องมีความรู้2ส่วนก็คือทั้งอ่านได้แล้วก็มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องมือมันมีความมันมีมิติ2มิติอยู่ข้างในเนี่ยเวลาเราจะแปลผลเนี่ยเราจะแปลผลลำบากอาจจะบอกเอ๊ะนักเรียนตอบได้เนี่ยเพราะว่านักเรียนเก่งภาษาไทยหรือว่าตอบได้เพราะนักเรียนเก่งเลขหรือว่าทั้ง2ส่วนประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความตรงในมิติของโครงสร้างภายในเนี่ยนะครับก็เลยนะมุ่งวัดว่าข้อสอบนั้นวัดมิติเดียวมั้ยนะครับวิธีการที่ใช้วัดลักษณะแบบนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์องค์ประกอบนะซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับในด้านอื่นๆที่จะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับความตรงเชิงโครงสร้างก็คือคะแนนที่ได้มามันมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นในทิศทางที่สอดคล้องกับทฤษฎีหรือเปล่านะฮะอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของการเอาคะแนนของเราที่ได้จากการวัดเนี่ยนะฮะมาดูเทียบเท่ากับมาหาความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นที่เป็นเกณฑ์นะอันนี้ก็ไปเข้าหลักการของความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องพยายามตรวจสอบหรือว่าหาหลักฐานให้ได้ว่าเอ๊ะคะแนนจากเครื่องมือของครูเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เป็นบวกเป็นลบกับเกณฑ์เนี่ยสอดคล้องกับทฤษฎีไหมหรือไม่ก็สอดคล้องกับความคิดความเชื่อของคนอื่นหรือเปล่าหรือไม่ก็คือมีขนาดความสัมพันธ์เนี่ย อธิบายได้นะฮะก็คือถ้ามันเป็นบวกนะฮะทฤษฎีบอกว่าเป็นบวกก็ควรจะเป็นบวกถ้าทฤษฎีบอกว่าเป็นลบก็ควรจะเป็นลบนะครับถ้ามันต่างไปจากทฤษฎีมันก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะเครื่องมือของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับมันอาจจะไม่มีคุณภาพทีนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับหลักฐานของความตรงเชิงโครงสร้างก็คือเรื่องของการนำผลไปใช้นะฮะถ้าเรามีข้อสอบที่ดีนะฮะมีแบบทดสอบแบบวัดที่ดีแต่เอาไปใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะทำให้ลักษณะของ validity เนี่ยไม่เหมาะสมด้วยก็ได้อย่างเช่นจะใช้คะแนนจากโรงเรียนเป็นตัววัดการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องเพราะว่ามันสร้างมาโดยวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สรุปมา5ด้านย่อยๆนี่เป็นหลักฐานของ constructability เนี่ยนะครับถ้าเรามีเวลาหรือมาโอกาสหน้าที่จะมาขยายความว่าไอ้5ด้านเนี่ยมันจะมีหลักฐานอะไรย่อยๆไหมเนี่ยนะครับก็จะยินดีมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับแต่วันนี้เวลาหมดนะครับก็นะฮะขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีเวลาหน้าจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะมีหลักฐานอะไรบ้างเราจะเก็บอะไรบ้างครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ